Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 13. juli, a ovo su vesti dana. Protesti sindikata zbog zakona o radu od utorka. Predsjedništvo SNS-a jednoglasno podržalo zakon o radu. Fond za humanitarno pravo, stavovi apelacijonog suda rasistički. Crna Gora obeležava dan državnosti. Hiljade Ukrajinaca napušta Donjeck i Lugansk. Francuska poziva na hitan prekid vatre na Bliskom istoku. Vreme sutra sunčano, uveče mogući pljuskovi, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Zorana Mihajlovića, sekretara Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je u znak protesta zbog usvajanja izmena zakona o radu najavio proteste ispred Republičkog parlamenta od utorka.
Mi ćemo utorak otpočeti proteste ispred Republičke skupštine u Beogradu, tako što ćemo se okupiti u nekom broju, mislim nekako oko 2 do 3000 preko puta skupštine na ovom platovu gde ćemo postaviti šatori.
U drugom delu emisije, kraće izdanje Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podela uloga. Evo što o tome kažu sagovornici Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda.
Vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku.
Radi se o dva poprilično različita koncepta bivših radikalskih saboraca koji se razilaze u ovom trenutku.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije, a sada slede vesti. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost okupit će se u utorak 15. jula ispred Skupštine Srbije u znak protesta zbog usvajanja izmena zakona o radu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović. Kako će izgledati i koliko će trajati ti protesti ispred parlamenta, pitao je ovog sindikalnog čelnika naš Branko Vučković.
Mi ćemo utorak otpočeti proteste ispred Republičke skupštine u Beogradu, tako što ćemo se okupiti u nekom broju, mislim nekako 2 do 3000 preko puta skupštine na ovom platovu gde ćemo postaviti šatore i tu ćemo ostati sve dok Republička skupština bude imala svoje zasedanje. Mislimo da će to po nekim najavama trajati do četvrtka. U četvrtak planiramo jedan mnogo veći skup, pozvaćemo sve zaposlene, proglasiti štrajk i probati da bar 10.000 ljudi bude ispred Republičke skupštine.
Kakve efekte očekujete od protesta s obzirom da je predsednik Aleksandar Vučić juče bio veoma eksplicitan u svom stavu da neće biti nikakvih popuštanja?
Mi još uvijek mislimo da je naša obaveza i da skrenemo pažnju da ovi zakoni donose bez ikakve procedure i mimo zakona koji postoje u ovoj zemlji, tako da je ovo nasilje nad demokracijom. Mi ćemo nakon ovoga, bez obzira da li Skupština donese odluku i izglasa ovakav zakon, mi još uvijek imamo vremena i mogućnosti da taj zakon vratimo nazad u redovne legalne procedure. Mi ćemo verovatno posle ovih protesta krenuti u skupljanje potpisa za povlačenje ovakvog zakona. Probat ćemo na svaki način da se on izglasa i da on ne bude u praksi u primjeni.
Zoran Mihajlović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije u razgovoru sa Brankom Vučkovićem. A predsjedništvo Srpske napredne stranke podržalo je jednoglasno zakon o radu, izjavila je čelnica predsjedništva te partije Maja Gojković. Američka privredna komora u Srbiji saopštila je da je usvajanje zakona o radu prvi korak vlade Srbije u pravom smeru kao odlučnom sprovođenju reformi i pokretanju privredne aktivnosti Srbije. Premijer Kosova Hašim Tači i pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih država Viktorija Nuland razgovarali su u Prištini o Kosovu, pregovorima Kosova i Srbije i o saradnji Kosova i Sjedinjenih država. Tačijev kabinet je preneo da je on rekao da je vlada Kosova u pregovorima sa Srbijom o normalizaciji odnosa iskazala punu volju i spremnost za ostvarivanje sporazuma od 19. aprila prošle godine i svih sektorskih sporazuma koje su postigle dve zemlje. I lideri Demokratskog saveza Kosova i Samustafa i Alijansa za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavili su da su u razgovoru sa Viktorijom Nuland potvrdili da će nastaviti dijalog sa Srbijom. Fond za humanitarno pravo saopštio je da su stavovi apelacijonog suda u presudi u predmetu Skočić rasistički. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu ukinulo je presudu Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojem je sedmoro pripadnika paravojne jedinice Simin i Četnici osuđeno za ratne zločine u selu Skočić, opština Zvornik, i predmet vratilo na ponovno suđenje. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su pripadnici Siminih Četnika ušli u selo Skočić 12. jula 1992. godine, skupili u jednu kuću sve meštane Rome koje su zatekli u selu i u njoj su ih tukli, oduzeli im sve vredne stvari i silovali tri devojke. Zatim su ih sve odvezli kamionom do mesta Malešić, gde su tri devojke rasporedili po kućama u kojima su boravili, a preostalih 27 Roma odvezli do mesta zvanog Hamžići, gde su ih ubili i bacili u jamu. Crna Gora obeležava dan državnosti u znak sećanja na priznanje njene državnosti na Berlinskom kongresu 1878. i na antifašistički ustanak 1941. godine. Povodom dana državnosti predsjednik Crne Gore Filip Vujanović osvrnuo se na činjenicu da je nakon velikog globalnog rata Crna Gora, koja se borila na strani saveznika, izgubila svoju državnost stečenu na Berlinskom kongresu. Jutro su u 7 sati u Sloveniji su otvorena birališta na kojima će 1.700.000 glasača izabrati sedmi po redu parlament države. Izbori su vanredni nakon pada vlade koju je vodila koalicija Alenke Bratušek, a birači će birati između 1.134 kandidata koji se kandiduju za 90 poslaničkih mesta. Do zatvaranja birališta u 19 časova u Sloveniji vlada izborna ćutnja. Nekoliko hiljada Ukrajinaca napušta Donjeck i Lugansk u strahu od novih sukoba između ukrajinskih snaga bezbednosti i proruskih aktivista. Ukrajinske snage bombardovale su sinoć nekoliko baza proruskih aktivista u regionima Donjecka i Luganska. Francuska vlada pozvala je na hitan prekid vatre u sukobu između Izraela i palestinskog radikalnog pokreta Hamasa u pojasu Gaze. Nekoliko hiljada Palestinaca beži iz severnog dela pojasa Gaze nakon što je izraelska vojska iz aviona bacala letke pozivajući ih da se evakuišu iz te oblasti iz bezbednosnih razloga. Oko aerodroma u Tripoliju izbili su sukobi između libijskih oružanih grupa, zbog čega su obustavljeni letovi, saopštila je aerodromska služba. Vođa nigerijske ekstremističke grupe Boko Haram, Abu Bakir Shekau, preuzeo je odgovornost za bombaški napad u Abuđi 25. juna kada su poginule 22 osobe. Šefovi diplomatija zapadnih zemalja sastaju se u Beču, gde će pokušati da deblokiraju složene pregovore o nuklearnom programu Irana 8 dana pre isteka roka o postizanju konačnog sporazuma. Agencija France Press ocenjuje da bi sporazumom došlo do normalizacije odnosa zapadnih zemalja i Irana u trenutku napete situacije na Bliskom istoku. Severna Koreja ispalila jutros prema Japanskom moru dve rakete kratkog dometa, saopštilo je Japansko ministarstvo odbrane. Rakete su ispaljene iz Kaesonga na jugozapadu Severne Koreje. Letele su 500 km na sat i pale u more, izjavilo je Japansko ministarstvo i dodalo da je Pjongjangu uputilo zvaničan protest. Došlo je do flagrantnog kršenja rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštila je vlada Japana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon pregleda aktuelnosti, kao što smo i najavili na početku emisije, sledi Most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je u pitanju dogovorena podela uloga. Naši sagovornici su Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Jakšiću, čini se da su najveća razlika u spoljnoj politici. Reklo bi se da je Aleksandar Vučić vezan za Nemačku i kancelarku Merkel, a Tomislav Nikolić za Rusiju i Putina.
Mislim da ta velika razlika koja sve češće izbija na površinu, da se radi pre svega o različitim mentalitetima dvojce bivših radikala. Dakle, za Nikolića bi moglo da se kaže da sa svojim seljačkim mentalitetom, ne mislim ovom pogrdnom smislu te reči, ali kao političar koji me podseća na Miloša Obrenovića, on je čovjek koji nije zaokupljen istorijom, već kalkulacijom. Šta može da izgubi, a ne šta može da dobije. Dakle, Nikolić kune se u odanost Zapadu, ali njegov politički rečnik i ponašanje, ako analiziramo, iako se ima nekih pomaka u odnosu na ono čisto radikalsko vreme, ne pripada u arsenalu zapadnih ideja i zapadne retorike, ako uopšte možemo da govorimo o nekim idejama kreativnim u politici, posebno spoljnoj, to je Mislava Nikolića. Za razliku od njega, rekao bih da je Vučić pragmata, hladan pragmata, mesijanski, čak ima neke postavljene svoje ciljeve, u koje duboko veruje, i on ima drugi problem. Da li može da realizuje te ciljeve koje je postavio, a to je pre svega integracija Srbije u Evropsku uniju. Ako pogledamo ljude koji nas okružio, dakle, tu ima i bivših žutih i bivših radikala. Ima i Arkanovaca, a ima i Geovaca. To je jedna kompozicija koja je teško da obećava realizaciju onoga što je Vučić najavio, tako da na neki način nekada se mi postavljam pitanje da li je Vučić izabrao politiku koju vodi ili je ta politika izabrala njega.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću, da li se i vama čini da je Vučić više vezan za Nemačku, a Nikolić za Rusiju?
Složio bi se da u odnosu na period kada su bili zajedno unutar Srpske napredne stranke, kada je Tomislav Nikolić zagovarao spoljnu politiku u konceptu kuća sa dvoje vrata, vremenom je došlo do distanciranja jednog od drugog i razlike su sve veće i u pogledu moći i u pogledu nadležnosti, naravno ustavnih, ali i u pogledu pristupa i pogleda na spoljnu politiku. Izvesno je da u posljednje vreme to dobilo neke manifestacione oblike, na primjer prijemom od strane Tomislava Nikolića, predsjednika Ruske dume, prema kojem Evropska unija uvela sankcije, zatim u isto vreme kad dok je Vučić razgovarao sa Angelom Merkel, kancelarkom Nemačke, Nikolić je primio predsjednika Belorusije, Lukašenka, videli smo posljednjih dana i različite izjave o Bosni i Hercegovini, sve to govori o različitim pristupima i sve tu naravno treba reći da li Srbija ima kontinuitetnu ili diskontinuitetnu spoljnu politiku u okviru kojih ustavnih ovlašćenja se te razlike ispoljavaju i tu po mom sudu treba pojasniti dve stvari. Prvo, po ustavu vlada utvrđuje vodi politiku, to znači premijer vlade Aleksandar Vučić je taj koji je najodgovorniji. S druge strane, Tomislav Nikolić kao neko koji ima legitimitet ili da kažemo samo legitimitet neposrednog izbora, zagovara neki svoj koncept, da li na način da se simulira otvorenost Srbije, što ne bi bilo dobro jer onda spoljna politika nije konzistentna, ili jednostavno zato što hoće da naglasi sve veću razliku u odnosu na Vučića. U svakom slučaju, bez obzira što predsjednik Republike predstavlja Srbiju u zemlju i inostranstvu, loše je da se iz Srbije šalju različite disonantne poruke.
Gospodine Jakšiću, evo gospodin Orlović je pomenuo posetu Lukašenka, predsjednika Belorusije Lukašenka, koja se dešavala u istom danu kada je kancelarka Merkel primila u Berlinu Aleksandra Vučića. Po nekima to je ličilo na pravi diplomatski skandal i kao da je na neki način Tomislav Nikolić uputio izazov Evropskoj uniji.
Pa moglo bi da se kaže, to je upravo ono, znate, kada se pomeša taj zaostali radikalski nacionalizam koji probija, jako kažem nešto u manjoj meri, ali itekako probija u rečima Tomislava Nikolića. Kada se na to doda njegova neskrivena rusofilija, čoveka koji, ako se setimo svojevremeno, da je ovaj bivši vojni topograf Rusima nudio vojne baze na Koponiku i Pasuljanskim livadama, čovek koji ne krije da je rusofil, koji obožava Solohova, kada se sve to pomeša sa njegovim, rekao bih, nažalost, diplomatskim diletantizmom, onda dobijamo čitavu kolekciju gafova koje možemo da beležimo posljednjih meseci, pa šta više od njegovog stupanja na predsjedničku dužnost.
Gospodine Orloviću, mislite li vi da je ta činjenica da se poziva u posjet tu Sergej Narišćkin, koji je na crnoj listi Evropske unije zbog krize u Ukrajini, znači on ne može da putuje u Evropsku uniju, on se poziva da poseti Srbiju, Lukašenko se poziva da poseti Srbiju, kome je Srbija, sama Srbija 2011. godine uvela sankcije prateći politiku Brisela, da li je to onda na neki način izazov Evropskoj uniji?
U svakom slučaju, za državu koja aplicira ka članstvu u Evropskoj uniji, vrlo je važno da se vodi računa o tome koja je i kakva je spoljna politika Evropske unije. U tom smislu, mislim da poruka koja je otišla iz Beograda nije dobra, naročito ako se vodi računa o tajmingu ili momentumu, kako hoćete, da se to radilo posle ruske aneksije Krima i s obzirom na način na koji je predsjednik Ruske dume primljen u Srbiji. Međutim, treba reći u odnosu na dosadašnji razgovor da je to možda jedan mali zajednički imenitelj u odnosu prema Rusiji Nikolića i Vučića, jer smo vidjeli posljednjih dana da je Aleksandar Vučić ima intenzivnu diplomatsku aktivnost prema Moskvi, što znači da su pitanja možda izoštrena ili će biti izoštrena u onoj meri u kojoj se Srbija za sada skriva iza te parole da priznaje Ukrajinu, ali kada se postavi pod pitanje da li se Ukrajina priznaje sa Krimom ili bez, onda nastaje zaplet u odnosu na koji Srbija igra negde na žici između stava Rusije i stava Evropske unije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su razlike između Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića rezultat različitih koncepcija ili je reč o dogovorenoj podeli uloga. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Vučić, gospodine Jakšiću, u nedavnom intervju izjavio, što je vrlo interesantno, da ga je kancelarka Merkel upitala otkud se Lukašenko našao u Beogradu, da on ne bi znao šta da joj odgovori. Ja bih ćutao, rekao je on. Da li to znači ograđivanje od Nikolića?
Pa mislim da da. Odvijanje da komentariše boravak Lukašenka u Beogradu, mislim da apsolutno jasno govori o tome. Ali problem je što onda to ukazuje na paralelni kolosek dve diplomatije. Jer kada smo počeli emisiju, bilo je pitanje da li je to osmišljen koncept onoga što se zove dobar i loš policajac, da li je namenski jedan naš lider okrenut više Zapadu, a drugi više Rusiji, i da se na taj način ostvaraju interesi po ta dva paralelna kanala. Nažalost, mislim da to uopšte nije, da nije odgovor, da te racionalnosti u postavci bitnoj spoljne politike Srbije nema, nego se radi o dva poprilično različita koncepta bivših radikalskih saboraca koji se razilaze u ovom trenutku. Ono što mene više brine od toga, to je da taj Nikolićev kanal otvara mogućnost Rusima da se više ovde pojavljuju i da se pojavljuju oštrije nego što smo mi često spremni da priznamo. Dakle, ja bih podsjetio recimo da je pre dve godine general Leonid Ivašov na RTS-u ovde na televiziji Srbije jasno rekao da nema više unipolarnog sveta, da Srbija mora, da će morati da se opredeli ili će biti u Evropskoj uniji i NATO u savezu ili će biti partner Rusije. Dakle, tu ima tih ozbiljnih upozorenja koje ne treba zapostaviti. To su probni baloni. Setimo se također kako je sadašnji ambasador Čepulin reagovao na Crnu Goru i usmerenje Crne Gore ka NATO-u, ne libeći se recimo da tu politiku premijera Mila Đukanovića nazove majmunskom politikom. Dakle, ta oštrina se uvlači sada i ne treba zatvarati oči pred takvim stvarima.
Druga tačka razlaza je Bosna i Hercegovina. To se je posebno lepo videlo prilikom nedavne izjave Tomislava Nikolića u jednom intervju. On je rekao da se teško može naći lepak koji bi održao Bosnu i Hercegovinu, otprilike nešto u tom smislu je rekao, i rekao je da je ona kao država teško održiva. E onda je odmah nakon te izjave Aleksandar Vučić požurio da ponovi ono što stalno ponavlja, a to je da srpska vlada priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Gospodine Orliću, da li vi u tome vidite suštinske razlike ili bi to opet bila podela uloga?
Nisam siguran da li se uopšte radi o podeli uloga. Predsjednik Nikolić, ni njegova politika i odnos prema Bosni nije jednoznačan. On je svojevremeno izjavljivao da su u Bosni svi Bosanci, što je imalo različite odjeke u Sarajevu i Banja Luci. Zvinuo se oko Srebrenice, što je također različito tumačeno. Međutim, sigurno da je prešao granice kada je dao ovu izjavu koja je najsvežija, najskorija, da ne postoji lepa koji može da poveže Bosnu i Hercegovinu, i što je naravno po ovom sudu dobro što je Vučić, Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade reagovao relativno brzo i pojasnio kakav je odnos vlade ili zvanične Srbije prema Bosni i Hercegovini. Pri čemu postoje nijanse, mi smo vidjeli da na godišnjici obeležavanja Prvog svjetskog rata da Vučić također nije otišao u Sarajevo, već je bio sa Dodikom, što također može da se da povoda za različite interpretacije, ali svaki političar zvaničnik iz Srbije, kada ima bilo kakvo posjedu u Bosni, on izgovori dve rečenice koje su postale kao fraza, to je da Srbija priznaje Bosnu i Hercegovinu, da ima specijalne veze sa Republikom Srpskom, da je garant Dejtonskog sporazuma i tako dalje. U svakom slučaju, na ovom pitanju su se mogli primetiti na regionalnoj politici razlike između Nikolića i Vučića, kao što su jasne na relaciji istog-zapad.
Gospodine Jakšiću, mislite li vi da postoje stvarne razlike između Vučića i Nikolića u politici prema Bosni i Hercegovini?
Da, mislim da iz tog ideološkog nasljeđa koje Nikolić vuče više iz svoje radikalske prošlosti, Vučić je spremniji po onome barem što radi i što govori da se nje odrekne, ali možemo da zaključimo jednu stvar, a to je ako merimo recimo Vučićev odlazak u Sarajevo i ono što je tamo rekao, a posle toga ne odlazak u Sarajevo na godišnjicu Prvog svjetskog rata, nego odlazak da se onako kao svojevremeno Boris Tadić, Jaranski, Slave, Dodik, Kusturica i Vučić, to samo dokazuje koliki je još visok pritisak nacionalizma u čitavom regionu. I od tog nasljeđa Vučić više beži nego Nikolić, ali ne mogu da kažem da je pobegao u svim situacijama i svim okolnostima.
Gospodine Orloviću, čini mi se kad je reč o unutrašnjoj politici o Srbiji, da je jedna od većih razlika između Nikolića i Vučića odnos prema pravoslavnoj crkvi. Nikolić uopšte ne krije da je blizak vrhu pravoslavne crkve, svaki čas se sastaje sa crkvenim velikodostojnicima, dok je Vučić, čini se, prilično ravnodušan prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
To bi se složio u onoj meri u kojoj Tomislav Nikolić nastoji kao jedan osvedočeni konzervativac, da koristi možda najblaži izraz, kao neko ko traži utemeljenje u svoje ideologije ili političke filozofije u istoriji i tradiciji, samim tim i u pravoslavlju. Nesumnjivo da je tu velika razlika. Isto tako i Aleksandar Vučić, koji nastoji da se pozicionira sa imidžom jednog reformiste, modernizatora Srbije, nekako to ne ide jedno sa drugim. I u tom smislu to je jedno od pitanja na kome postoji vrlo jasna razlika između Nikolića i Vučića u pogledu odnosa prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Ja imam zamerke i jednom i drugome, ali ne samo njima, nego mislim da nažalost još od vremena Slobodana Miloševića, koji je uveo Srpsku pravoslavnu crkvu na političku scenu Srbije, da od tada čitave plejade različitih političara koketiraju sa crkvom, što jako, po mom mišljenju, odudara nekim sekularnim vrednostima države koja pretende da bude savremena evropska država. To što je kod Vučića uloga crkve i njeno ubacivanje u politički život manje izražena nego kod Nikolića, još uvek ne znači da to uplitanje ne postoji. Međutim, evo sada igranje sa vatrom, evo do čega je dovelo. Dovelo je do paradoksalne situacije da su upravo to kleronacionalističke snage izviždale predsjednika Nikolića nedavno na Gazimestanu, gađali ga i bacali petarde, vikali mu Tomo Ustašo i Tomo Šiptaru, što je samo dokaz da to igranje sa crkvom i krajnjom desnicom dovelo do toga da sada Srbiji preti opasnost upravo s te strane.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, politički analitičar iz Beograda, i Slaviša Orlović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj poslastice iz Novog Sada. Sinoć je na glavnoj bini Exit festivala nastupila britanska pop legenda Damon Albarn, koji je predstavio svoj novi projekt, ali i izabrane pesme iz svoje muzičke karijere sa sastavima Blur i Gorillaz. Subo vreme na njegov koncert privuklo je više hiljada posetilaca, koji su posle njegovog nastupa na glavnoj bini uživo slušali dubstep muzičara i DJ-a Skrillexa. O atmosferi treće noći festivala slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Britanski muzičar Damon Albarn, osnivač i frontman Blur i Gorillaz, na glavnoj bini Exit festivala predstavio je svoj novi solo poduhvat, ali i svojevrsnu retrospektivu svoje celokupne karijere. Damon je izveo i numere nastale iz opusa ostalih konceptualnih projekata i grupa u kojima je učestvovao. Damon spada u privilegovanu grupu najuticajnijih ličnosti u muzičkoj industriji. Pored Grammy nagrade, Damon je u svojoj dosadašnjoj karijeri sa mnogobrojnim muzičkim sastavima i projektima osvojio 5 Brit i 6 MTV nagrada. Kao uvod njegovom nastupu, posetioci Exita su slušali zagrebački duo Two Cellos. Reč je o dvojici mladića violončelistima Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru. Oni su snimili svoj prvi album 2011. godine. Na albumu su obrade pesama U2-a, Guns N' Rosesa, Stinga, Coldplaya, Nirvana i drugih. Dva sata nakon ponoći, main stage preuzeo je Skrillex. Kao najznačajnije dubstep ime današnjice i jedan je od najpopularnijih svetskih DJ-eva, veliki broj fanova je pratio njegov nastup. O njegovom nastupu dovoljno govori podatak da je za njegov nastup tehnička oprema stigla na čak 5 šlepera. Prema procenama organizatora, tvrđavu je u proteklih 2 dana posetilo više od 80.000 ljudi, uglavnom ljubitelja elektronske muzike. Zašto baš ovaj pravac dominira na programu festivala, pitali smo muzičkog kritičara Predraga Novkovića.
Ja mislim da su oni daleko okrenuti stranim gostima, najviše iz Engleske, ali naravno iz drugih zemalja, koji su uglavnom ono partijaneri, znaš, i onda oni vole to od ponoći pa do ujutru dokle mogu da izdrže, tako da je to nekako koncept koji se pokazao najisplativiji, tako da je to, čini mi se, glavni razlog, i zbog toga je praktično ta dominacija elektronske muzike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nas pred samim krajem emisije, poštovani slušalci, kada se podsjećamo posljednjih i posljednjih najnovijih vesti dana. Protesti sindikata zbog zakona o radu od utorka. Predsjedništvo SNS-a je jednoglasno podržalo zakon o radu. Crna Gora obeležava dan državnosti. Hiljade Ukrajinaca napušta Donjeck i Lugansk. Francuska poziva na hitan prekid vatre na Bliskom istoku. Vreme sutra sunčano, uveče mogući pljuskovi, najviša temperatura od 27 do 30 stepeni. Bio je to, poštovani slušalci, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno ostatak vikenda.